En Radiofusión, Onda Rural, un espacio de actualidad y agraria. Cotizaciones de los mercados, canles de distribución, ayudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración de la Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. Galicia é unha potencia na produción leiteira, pero a maior parte do valor engadido do sector vai para fora das fronteiras da comunidade. Para solucionar esta IVA, nace o Centro Tecnolóxico Lácteo, un proxecto que centrará a nosa atención no programa de hoxe. Antes de comezar, reciban os saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. As Consellerías de Innovación e Industria, do Medio Rural, as Universidades de Santiago e Vigo e 10 das principais empresas do sector constituíron en Lugo o Centro Tecnolóxico Lácteo de Galicia. Hai que ter en conta que a nosa comunidade conta con 15.000 explotacións de leite, máis da metade das do conxunto do Estado, ten unha produción que rolda os 2.200 millóns de quilos anuais e un volume de negocio que supera os 900 millóns de euros. Para coñecer este asunto de primeira man, falamos co director xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal Gonzalo Flores. Isto foi o que nos contou. Con que obxectivo nace este Centro Tecnolóxico Lácteo de Galicia?
Ben, eu creo que este centro temos que situar nun contexto moi preciso do que xa adiantastes vos, as cifras máis sinaladas. Debemos ter en conta tamén que Galiza, que produce aproximadamente o 37% do total do leite do Estado, en cambio só xera o 15% do valor do negocio lácteo do Estado, aproximadamente, non? Por tanto, en base á necesidade de incrementar o valor engadido que queda no noso país, era necesaria, era urxente a creación do Centro Tecnolóxico Lácteo, que, ubicado en Lugo, se realiza a partir da potenciación da aula de produtos lácteos, aproveitando a súa experiencia e coñecemento, non? Uh-huh. Por tanto, o obxectivo principal do centro pois é satisfacer, por decir así, as necesidades en investigación, desenvolvemento e formación do sector lácteo galego, dando o que podíamos denominar servizos avanzados de I+D e formación a empresas lácteas radicadas en Galiza, sen prexuicio, por outra banda, de estender a súa área de influencia ao resto do Estado, ¿verdad?
Citabas a existencia da aula de produtos lácteos da Universidade de Santiago de Compostela, que tiña un obxectivo similar, podemos dicir, que suponga maiores este centro. Que paso se dá nesa dirección, ese obxectivo que apuntaba?
Como decía, partindo da experiencia da aula, para continuar e intensificar a labor que até agora viña desenvolvendo, este centro quere liderar a investigación básica e aplicada no que sería tecnoloxía e procesado de produtos lácteos, non? A aula, pois, que desenvolveu unha intensa labor neste eido, por decirlo así, as actuais instalacións quedábanselle pequenas e vai a medrar no contexto deste centro, non? Non hai que esquecer que estamos a falar de investimentos importantes, non tanto polo capital fundacional que teñen que desembolsar, que xa desembolsaron todos os participantes no padroado, que ascende a un total de 300.000 euros aproximadamente, dos que algo máis da mitade desembolsa a iniciativa privada. Digo, investimento importante porque a sede do Centro Tecnolóxico Lácteo de Lugo, que vai a situarse no Parque Científico Tecnolóxico de Lugo, no polígono das Gándaras, pois ben, ali vaise facer un novo edificio, vaise dotar de equipamento a este centro e para ello se conta cun orzamento de case 10 millóns de euros procedente de fondos FEDER, froito dun convenio auspiciado pola Consellería de Innovación e Industria e a Universidade de Santiago de Compostela, non? No edificio, no novo edificio que, digamos, virá a poñer remedio á falla de espazo que ten a aula, pois investirase un total aproximado de 5 millóns e medio de euros, son 3.500 metros cuadrados, e o resto, algo máis de 4 millóns de euros, irá destinado a equipamento científico tecnolóxico en tecnoloxía, digamos, avanzada, en equipamento avanzado, fundamentalmente tecnoloxías de deshidratación e secado, non? Tamén tratamentos térmicos, queixería, bueno, digamos, equipamento que virá a ampliar a potencialidade que neste momento, até este momento, tiña a aula, non?
E, por certo, agora que citaba a ubicación, supoño que a elección de Lugo ten que ver co peso específico que ten esta actividade na provincia, non?
Ben, é dicir, é evidente, non? É dicir, como comentabas antes na introdución, o sector lácteo galego que agrupa a perto de 15.000 explotacións de leite, máis da metade do conxunto do Estado e cunha produción que comentábamos do 37% do total de Estado, non temos que esquecer que a provincia de Lugo produce aproximadamente o 46% do total galego, despois ven a provincia da Coruña co 42% restante, este 46% dos 2,2 millóns de quilos anuais que produce Lugo, bueno, pois produce máis que calquera comunidade autónoma do Estado. A seguinte, se non recordo mal, sería Castela León, cunha produción de 850.000 toneladas. Bueno, pois Lugo ten unha produción superior. Por tanto, este sector, desde o punto de vista social, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista de vertebración do territorio, desde o punto de vista de emprego, bueno, pois é evidente que é estratégico para o conxunto de Galiza, en particular para a provincia de Lugo.
Comezábamos esta conversa falando de datos, explicaba vostede que as cifras de produción, un 37%, pois distaban moito das do valor que se xeraba, quero dicir, na propia comunidade, creo que dicía vostede que roldaban un 15%. Non sei se é posible marcarse obxectivos numéricos nesta dirección, unha porcentaxa que nos gustaría chegar en canto ao valor que se crea na propia comunidade.
Ou en calquera caso teria que ser un valor proporcional como mínimo da producción, non? É dicir, aí como mínimo habería que fixarse ese obxectivo. Pero, en fin, conseguilo ou non vai a depender do esforzo conxunto, non? Do esforzo conxunto que se poña en primeiro lugar desde a industria, en segundo lugar desde a administración, que apoyará decididamente estas iniciativas, e tamén desde a universidade e o conxunto de centros que configuran o mapa tecnolóxico que temos no noso país.
Quedámonos con ese obxectivo e coas ganas de cumplirlo a través deste Centro Tecnolóxico Lácteo de Galicia que vén de iniciarse. Gonzalo Flores, director xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal, moitas grazas por atender a nosa chamada.
Moitas grazas a vos.
Despedimos o programa de hoxe. Mañá teremos de novo unha cita coa información relativa ao rural. Agardámolos.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de radiofusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.